parolo sentima al morto. La vera nomo de maestro Yong Ming estis Yan Shou. La regio titolis lin Zhi Jue post lia morto. Oni nomis lin maestro Yong Ming, char li vivis en Yong Ming templo de Hangzhou urbo. Lia familia nomo estis Wang, anta ol li forlasis la laikan vivon kai farigis bonzo. En liai dudecai jaroi, li estis finanza officisto de Yuhang gubernio proxima al Hangzhou. Li sentis grandan bedauron pro tio, che la fisioi cae salicocoi estas captatai cae formangiatai. Li do ofte ilin accetis per publica mono, portis alla rivero cae liberidis en la aquon. Mau felice, la usita mono ne appartenis al li mem. Oni eutrovis lian afferon cae condamnis lin al mallibereio post nelonge. La iugisto neniel credis che li usis la monon por liberigi la bestoin. Li convictis Wang pri stelado de publica mono. Tio estis crimo vere grava. Tiam la puno por tiu crimo estis sen capigo. Oni trenis la crimulon alla publica placo, quie ciui povas rigardi, cae dehacis lian capon per granda glavo. Ciui ciui vidis la teruran punon, estis ciam timigitai. La reganto de stato Uyue, de 907 gis 970 post Cristo, scis, che Wang estas boncora, cae liberigis multaen bestoin. Ciu li eble accetis la bestoin per publica mono? Lido ordonis al siai officistoi ce la executeio, che ili attenteme observu la condutton cae vortoin de Wang. Ciam oni escortis Wang exterren por haci lian capon, li aspectis nec timigite nec mau tranquille. Facte li estis plesura cae aplomba. La executisto neniam vidis tian viudon cae demandis al li cun respecto. Ciui aliai crimuloi sen capigotai de mi tremis cae ploris. Antaue mi vidis neniun, kia vi aspectas nun. Kiel vi povas teni vin en tiel granda plombo? Vi asias ke oni mortigos vin pro fi uso de la publica mono. Wang respondis. Jes, mi vere usis la publica monon, sed mi usis nenion por mi mem. Mi euspesis tion por aceti la bestoin cae for liberigi ilin. Do pro cio mi ectimu? Tui post mia decapigio, mi povos en iri la puran landon de Amitabo. Ciu tio ne estas bona afero? Do mi neniel povas attendi plue. Ciam la officistoi respondezai pri la executado audis tion, ili comprenis che Wang estas honesta. Ili admiris liain honeston, aplombon cae curagion. Ili sen culpigis cae liberigis lin. Poste li farigis bonzo iela agio de 30 jaroi. Li estis vere bona bonzo, che li forigis ciain chagrenoin grandain cae malgrandain, acquiris illuminigion cae ancao verkis multain gravain libroin. Post ciam li forpasis en 975 post Cristo, iela agio de 72, Amitabo mem auvenis cae bomenigis lin en la puran landon.